Labdien, cienījamie deputāti! Varam sākt šodien sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Sēdē nepiedalās Ģirds Ante darba pienākumu dēļ un Sinti Liekniņa. Un pārējie deputāti tātad šodien piedalās komitejas sēdē. Mums šodien darba kārtībā izsludināts viens darba kārtības jautājums par Dobeles domes aizstošo noteikumu par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dobeles novadā apstiprināšanu. Tātad noteikumi ir izstrādāti pamatojoties to, ka mainās likumdošana attiecībā uz maznodrošinātas mājsaimniecības sliekšņa noteikšanu. Un līdz ar to sociālais dienas sadarbībā ar arī pieslēdzos un juristi mēs tātad ir sagatavot šis saistošo noteikumu projekts. Noteikumi mums ir ļoti īsi, bet ļoti svarīgi, jo ar to vienu teikumu ir lielai iedzīvotāju grupa ir noteikts tas slieksnis, kā lai šo statusu nokārto un finansējuma apjoms, kāds ir nepieciešams, lai šo statusu dabūtu, kur šobrīd šis finansējuma apjoms tā burtiski saistošos noteikumos neparādās. Tāpēc es lūdzu vārdu Baibai Lucavai, lai tātad paskaidro pēc būtības arī šos normatīvus, uz kā pamata saistošie noteikumi mums ir jāmaina, un uz kādu šo risinājumu mēs ejam attiecīgi procenti pret šo statistikas rādītāju un nauda, kā mēs to atspoguļojam. Ja? Paldies, lūdzu tātad vārds Baibē. Ieslēdz mikrofonu.
Labdien, godājumie deputāti, tātad rosinam šobrīd izdot jaunus saistošos noteikumus par maznodrošinātas mājsaimniecības slieksni Dobeles novadā, jo, kā jau komitejas priekšsēdētāji minēja, 8. martā ir izdarīti grozījumi, saimi pieņēmas grozījumi sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Un likuma pārējais noteikuma 53. punkts paredz, ka grozījumi par šā likuma 33. panta izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 1. jūlija. Mūsu iepriekšējie saistošie noteikumi tika izdoti uz 33. panta, atsaucoties uz 33. panta trešo daļu, bet tagad pēc grozījuma stāšanās spēkā 1. jūlijā 33. panta trešā daļa runās par pavisam kaut ko citu. Un ņemot vērā šo un to, ka oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums nosaka, ja spēku zaudē normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats, augstāk juridiskā spēka tiesība normas, kuras pamata izdot cits normatīvais akts, tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdoties normatīvais akts vai tā daļa. Principā nu, mums ir jāsagatavo jauni šie saistošie noteikumi un jāapstiprina pēc iespējas ātrāk, jo citādi nu, tā likumība, mēs varam kaut kādu brīdi atsaukties uz šiem te likuma grozījumiem, bet pašvaldībā ir jāizdod jauni saistošie noteikumi, jo no 1. jūlija sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likuma 33. panta 4. daļa paredz, tātad nevis vairs 3. daļa, bet 4. daļa paredz, ka pašvaldība ir tiesīga noteikt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākuma slieksni ne augstāku par 80% no ienākuma mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākuma slieksni. Un 5. daļa šī paša panta savukārt paredz, ka minimālo ienākumu sliekšņu apmērs mājsaimniecībai aprēķina pirmai un vienīgai personai mājsaimniecībā piemērojot koeficientu 1, pārējā personā mājsaimniecībā koeficientu 0,7. Tātad pēc būtības paskaidro, nu tā īsos vārdos un vienkāršotos vārdos paskaidrojot, mums iepriekš saistošajos noteikumos bija noteikti maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnim summa pirmai personai un attiecīgi visām pārējām personām mājsaimniecībā. Tagad likums mazliet savādāk šo te mums uzdod darīt, tātad mums jāsako centrālajai statistikas pārvaldē publicētai minimālai ienākuma mediānai un jāizsaka šie te, nu, jānosaka procentos tas maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un savukārt no tā pirmai personai pilnā apmērā koeficients 1 un pārējām 0,7. Tad, ja jūs paskaidrojam rakstā saistošo noteikumu, jauno saistošo noteikumu paskaidrojam rakstā otrajā punktā, tā tad mēs esam tā tad ar komitejas priekšsēdētāju arī paskaidrojušas, ka principā šobrīd tiek virzīts, ka maznodrošināts mājsaimniecības slieksnis Dobeles novadā būs noteikti 70% apmērā no centrālā statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē publicētās ienākuma mediānas mēnesī. Ja mums tas bija, mums bija noteikti šis maznodrošināts mājsaimniecības slieksnis pirmai personai 436 eiro, kas ir 69,54% no tās mediānas, tad tagad nosakot 70%, mēs mazliet paceļam to slieksni, bet naudas izteiksmē, tad tas būtu 439 eiro pirmai personai, un piemērojot attiecīgi koeficientu, būtu 307 eiro, iepriekš 305 eiro vietā. Daudzas pašvaldībām pamatā gandrīz visām ir vīs, šie saistošie noteikumi jāizdod par jaunu, un pieejas ir vairākas. Mēs tātad sākotnēji virzījām šo te pieeju, kad nosaka tikai procentus un tos koeficientus, kāda tiek piemēroti, jo tas pamatojums tāds, ka tā centrālā statistikas pārvaldes mājaslapā publicētā mediāna katru gadu mainās, jums arī tajā dokumentu mapītē, ko es pievienoju, jūs arī redzat, ka nākošu gadu, ja mēs ejam šo ceļu, tad maznodrošināts mājasaimniecības slieksnis janvārī no 439, tātad pirmai personai piemērojot koeficientu 1 būs 480, un katrai nākamai personai, piemērojot koeficientu 0,7, būs jau 336. Tātad, nu, priekš iedzīvotājiem droši vien tas ir labāk, ir arī citi ceļi, ir pašvaldības arī, kas nosaka visus 80%, mēs, skatoties budžetu, sapratām, ka nevaram uzreiz piemērot 80%, jo arī tāpēc jums statistikai pievienojām izmaksātos mājokļu pabalstus un arī statistika par trūcīgām maznodrošinātām mājsaimniecībām. Jūs redzat, ka uz māja mēnesi mēs jau esam pārsnieguši pagājušā gada to izmaksāto mājokļu pabalstu summu kopīgo. Tas ir vēl ar vairākiem faktoriem skaidrojums, bet nu, pamatā mēs tad saprotam, ka 80% droši vien Dobeles novada pašvaldība nevarēs pacelt tai budžetā. Tāpēc rosinam 70%, bet jāreikinās, ja ka nākošu gadu arī tas slieksnis tad ceļās. Un citas pašvaldības, jā, viņas piemēro, nosaka gan procentus, gan summu, bet tad, nu, tad tur ir tas, tā nians, kad iespējams katru gadu ir jāmaina saistošies grozījumus tāvā. Tā daļa, kas ir par konkrēto summu atrunāta.
Labi, es varu tad papildināt darbu ar to, ka tātad atbilstoši normatīvam mēs, mums jānosaka ne vairāk kā tie 80% un ne mazāk kā 50% no šī rādītāja. Ja? Tātad šā brīža 436 eiro viņi ilgi būs ne mazāk kā 50%. Viņi arī iekļautos šajā rāmī, bet ņemot vērā, kad izejot no 436 eiro, kas ir 69,54%, mēs viņu nopaļojam uz 70, tie 3 eiro nāk klāt jau no 1. jūlija, vai no tās dienas, tad, kad stāsies spēkā tad saistošie noteikumi, jo 436 arī nav pretrunā ar šo likuma normu. Bet tātad, kad stāsies spēkā noteikumi, tātad šie 3 eiro būtiski budžetu neietekmēs šogad, ja? Bet nu, jāskatās, teiksim, ir uz nākošo gadu, kad jau 480 eiro būs, tas jau būs tāds būtiskāks kāpinājums, kas ir sociālam dienestam arī jāplāno. Tātad, kā jau Baiba teica, šajās sanāksmēs, kas notika Labklājības ministrijai kopā ar sociālā dienesta vadītājiem, ir ļoti tādas plašas diskusijas ir arī virmojušas par to, kā mēs atspoguļojam šo maznodrošinātā slieksni, jo Es pilnīgi tam piekrītu, kad redzot cilvēks 70% no kaut kādas statistikas nesaprotamas viņam mediānas, kuras nezinu, kurā vietā vispār viņš var atrast, cik tad šī nauda ir liela. Tātad, un arī ministrijas ir skaidrojums, ka pašvaldībai nu, visos iespējamos savos sociālajos tīklos un vietnēs, kur to var parādīt, ir jānorāda katru gadu, šis 70, ja mēs nosakam 70% šis lieksnes, cik tas ir naudas izteiksmē. Mēs to centāmies parādīt tad paskaidrojumā raksta sadaļā, tajā otrajā sadaļā, kur mēs pateicām tos eiro, kas ir 2023. Gadā, tātad šie 439 eiro. Jā, es pilnīgi, un es ļoti daudz par to arī to domāju, skatīju, pētīju, salīdzināju, un pazvanīju vēl arī blakus pašvaldībām, jā, ka šis viedoklis visu laiku tā kā virmo starp sociālo dienestu vadītājiem un labklājības ministri, viņi īstenībā nevar pateikt to, kad jūs nosakiet tikai to naudu, teiksim, ir pašvaldības, kas tiešām nosaka tikai naudu, un tad tu katru gadu uz to 1. Janvāru tev jāmaina šī nauda, jāgroza šie saistošie noteikumi. Ir, ja tev tas cipars ir iekrīt tajā rāmī, noteikti viņš no mazākā 50, lielās 80, varbūt viņš jau visu nākošo gadu strādā, stāvēt tāds 436 eiro, bet tas arī varbūt nav godīgi, bet to maznodrošināto, jo tomēr dzīves dārdzība palielinās, jā, un tās vajadzības vairs nav tādā, kā tu, nezinu, 23. Gadā, noteikti 24. Gadā daudz, kas jau maksā dārgāk, un tad šis cipars tā kā palielinās. Un tad ir vēl pašvaldības, kas ir, protams, uz tīriem procentiem, ir arī, kas nosaka 60% tikai, 50 nav nevienam, jo tas ir nemazākā 50, tad ir 60%, pa lielam ir 70, ir 75, un kādai vienai vai divām ir 80 no tiem, kuri sagatavoti projektu un kuri ir jau publicēti saistošie noteikumi. Tā kā, nu vēl pārunāju vakar ar Baibu šorīt no rīta, ka nu, tomēr sociālais dienests, nu, pie šāda risinājuma grib palikt, ka mēs norādām tikai procentus bez naudas, attiecīgi solot visos tīklos, atspoguļot šo 70% naudas izteiksmē, lai iedzīvotāji saprastu, cik tad ir šis maznodrošinātā slieksnes. Baibu lūdzu man, nu, pirms deputātiem mēs dodam vārdu, tad kā jūs varēsiet līdz iedzīvotājiem aiznest šo 70% naudas izteiksmē?
Nu, es gribētu teikt, ka mēs arī par šo te diskutējām dienestā un ņemot vērā pieredzi, arī saistošos noteikumus lasa tikai viena daļa un izprot viena daļa iedzīvotāju. Līdz ar to mēs domājām, ka, jo bieži vien arī zvana ir saistošos noteikumus varbūt izlasīšu, bet nesaprot arī, ko īsti nozīmē 436, kādi ienākumi un tā, mums ir jāskatās skaidrojušies darbs jāveic. Un līdz ar to mēs nu, arī saprotam, ka jebkurā gadījumā mums klientam ir jāskaidro. Un tad šī informācija arī centrālajā statistikas pārvaldes mājaslapā mainās katru gadu janvārī. Un janvārī tātad mūsu uzdevums janvārī ir tātad mājaslapā, sociālajos tīklos un novada drukātajā presē informēt par to, cik šajā gadā tad ir tā summa, tas viens, ko piemērojot koeficentu viens, tie 70% un kā pārējām personām aizsaimniecībā piemērojot koeficentu 0,7, cik tad ir šī te summa pārvēršot eiro. Un tas mūsu uzdevums, ja tie saistošie noteikumi tādi, ka tur netiek izteikti summa, tad mūsu uzdevums ir katru gadu janvārī šo te ziņu visos iespējamos veidos arī līdz klientam aiznest.
Jā, jo katrā ziņā labklājības ministrijas konkrēti šis ieteikums bija procenti.
Jā, jo arī likums to nosaka, jā. Likums skaidri pasaka šos te procentus, tur vairs netiek summa, kā iepriekš bija līdz 436.
Ne vairāk kā 436 tur bija, jā.
Tas bija summa, šobrīd tas ir procentos. Kāpēc vēl viņi rosina šos te procentus? Varbūt, ja jūs paskatāties katru gadu, tad tas trūcīgais, ko nosaka likums, viņš augs, jo viņi ir tie 50% no tās mediānas, un ja šogad tas ir 313, nākošgad tie būs 343 un tā viņi augs, un ja mēs atstājam tikai summu, nepielīdzinam tiem procentiem, tad tā starpība nu, paliek arvien mazāk starp abām nu, abiem statusiem. Vēl par mājokļu pabalstu runājot, tas, ka mēs gribējām vienkārši informēt, lai jūs redzat, kad, cik tad cilvēki ir saņēmuši un cik pašvaldības līdzekļi ir aizgājuši. Mājokļu pabalstu var saņemt arī bez statusu. Tam nav jābūt statusam, un kāpēc citādas lielas summas, tāpēc, ka atkal ministrija, tad, kad bija šī energoresursu krīze, ļoti dāsni, mums lika pielāgot koeficientu 3, iepriekšējo 1,5 koeficientu vietā mājasaimniecībām aprēķinotai formulā to pabalstu. Tāpēc arī tā summa ir tik liela, netik daudz dēļ statusa. Tas, ko mēs savukārt varam redzēt pēc tās otras tabuliņas, kur ir trūcīgas un maznodrošinātas mājasaimniecības, jūs redzat, ka arī mēs novembrī pacēlām maznodrošinātas mājasaimniecības slieksni, ļoti būtiski jau neizmainījās, tas nav iesalīdzina oktobrs, septembrs, iepriekš būtiski jau tas nekāpa, tas maznodrošinātu mājasaimniecības slieksnis. Tagad pēdējos 3 mēnešos ir paaugstinājies, bet tas, kas jāņem vērā, pēc tā 1. jūlija daļa no maznodrošinātajiem aizies atpakaļ pie trūcīgajiem, jo viņiem slieksnis paceļās 313.
Labi, paldies, vai lūdzu deputāti komentārus, lūdzu, Kristīna, dēde.
Jā, man ir tāds komentārs, kad mēs te runājām par klientiem, bet manuprāt problēma jau sāks tanī brīdī, kad līdz tam klienta statusam vēl ir jātiek. Un cilvēki tomēr izlasot plikus saistošos noteikumus nevienmēr saprot, tāpēc es jau pirms gada un vēl esmu teikusi, ka sociālajam dienestam ir jāstrādā uz to, lai sabiedrību informētu par visiem pieejamiem atbalstiem, mērķa grupām. Un tas nevar būt tikai janvāris, ja? Tas nevar būt kaut kāds moments, tam ir jābūt informatīvai kaut kādai vēstījumam, informatīvam, kas ir visiem saprotams, kas ir, tā kā arī mēs vairākas komisijas veidošos ar informatīvās tādas lapas, ja? Kādā veidā, kas kur ko sīkāk. Arī šeit ir jāveido šie dokumenti, jo man bieži vien cilvēki jautā, kā var dabūt to, kā var to, cik tas, kā tas viss ir. Cilvēki nevienmēr dosies pie jums uz sociālo dienestu, jo, diemžēl nedosies vienmēr, jā, bet informācijai jābūt pieejamai, un ne tikai plikā, burtu formā, bet cilvēkiem saprotamā veidā un pieejamā vietā. Tā kā, es arī paskatījos tikko, kas mums mājaslapā ir, kādā veidā tur viss ir, skaisti, jā, tur salīdz, it kā pēc nosaukumiem, bet ja cilvēks īsti arī to nevar atrast, es nezinu, manuprāt, ir ļoti, ļoti nopietni jāpiestrādā pie šīs informatīvās tēmas, kas mums, ar ko nodarbojas sociālais dienas, kādu atbalstu sniedz, kādus pakalpojumus, un jāizvedzēju šī informatīvie materiāli arī vieglā valodā, lai cilvēki saprot. Paldies!
Jā, paldies, Kristīne, par ieteikumu, un es varu pilnīgi piekrītu, ka nekad nebūs par daudz šo skaidrojumu un šo piedāvāto pakalpojumu aprakstu. Tie pakalpojumu apraksti jau noteikti ir, bet no cik viņi ir izvērsti, es arī to paskatīšos, jo pakalpojumu apraksti ir taču, vai ne? Jā.
Es gribēju teikt,
jo es esmu jaunajā mājaslapā, jo īstenībā jaunā mājaslapa ir diezgan nesaprotama, jo šī valsts kancelēs izstrādātā kopīgā lapa, man viņa noteikti neapmierina, un es arī šodien kopējā sēdē to teikšu, bet mums ir jāstrādā, varbūt sociālam dienestam ir citi informatīvi avoti, kā aiznes līdz cilvēkam ne tikai caur mājaslapu.
Es varbūt atļaušos īsi piebilst, ka es piekrītu, ka informācija ir jāsniedz. Es tikai no savas pieredzes varu teikt, jā, par mājaslapu vispār mēs nevaram diskutēt, jo tas ir vienota forma, kādu mums uzspieda, un mums bija jāpielāgo un jāpārliek viss, kas arī prasīja diezgan lielus papildus resursus, gan te pašvaldībā sabiedrisko attiecību nodaļai, gan arī mums vēl pārskatīt vienreiz jau visu iesūtītu informāciju, vēlreiz iet cauri un sūtīt vēl, jo pazudusi taisa labirintos tur bija. Tas ir cits stāsts. Tas, kad informācija jāsniedz, ir vairākās skaidrs un cilvēkiem jāskaidro, jo neviens drukātas lapas nevieglā nekādā valodā līdz cilvēkiem ziņu, ko es no savas pieredzes pasaku, līdz cilvēkiem visiem ziņu neaiznesīs tāpat. Mums ļoti daudz cilvēku zvana, kaut ko ir izlasījuši, dzirdējuši, tas, ka mums ir jābūt atvērtiem, un tajā brīdī viņiem vieglā valodā ir jāizskaidro, jāaicina pie mums uz dienestu, vēlreiz jāskaidro, varbūt jāuzraksta priekšā. To es arī saviem darbiniekiem visu šo gadu un uz priekšu arī centīšos vēl un vēl nu, likt un norādīt, jo saskarsmes kultūra, nu kā visiem ierēģiem, ir kā nu kuram. Bet tas ir tas pamats, kā cilvēkam aiznest ziņu. Ja viņam cits cilvēks skatoties acīs vai pa telefonu laipni izskaidrot to informāciju, kādu viņš ir zvanījis saņemt. Un tas, jā, un ir tas, arī, vai... tas ir tas un tas, kad, protams, kad arī nu, ir, ir šī te drukātā veida, arī tas ne to neizslēdz, bet es vienkārši no pieredzes saku tas līdz galam, ja kura informatīva lapa ir cilvēki, kas to izlasa un saprot, bet ļoti daudz nesaprot. Tāpēc, ka tā tomēr ir tāda birokrātiska valoda, un to cilvēki neuztver labi, ja viņš nestrādā ikdienā ar dokumentiem.
Tātad mēs nonākam pie tā, ka mums ir saprotamā valodā, jāmāk cilvēkiem pasniegt gan telefonā, un es domāju, ka notiek arī šīs visu sociālo darbinieku, tur jebkurā jomā, vai viņš tur, nezinu, ģimene ar bērniem vai kaut kur, ja viņam pazvanam, viņam ir jāmāk, jebkuram sociālam darbiniekam ir jāmāk atbildēt uz šiem jautājumiem kopistiski, kas skar sociālo pakalpojumu, un tātad arī cenšamies arī attiecībā uz šiem saistošiem noteikumiem laicīgi, teiksim, informēt, cik tad ir maznodrošinātā ienākums liekas, stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem, jo tātad vēlreiz tad tie būtu no 436, mēs aizējam uz 439, tas ir 2023. gadā, un 2024. gadā šis liekas mainās atbilstoši tam, kā mainās šis statistikas rādījums, ja? Kas būs jau 400, vēlreiz atgādin, 480, jā. Un tad, nu, lūk, tad ir, dienestam ir jāplāno finansējums. Protams, pret jā, tas ir, Kristiene pilnīgi piekrīt, un jo arī manas tādas domas, ka ir šis informatīvajie telpa, jābūt ir sasniedzama katram iedzīvotājiem, kurš to meklē. Jā, vēl lūdzu Kristīne, un tad jau...
Jā, es tikai gribēju precizēt, vai ir uzlabota tā lieta, kas agrāk nebija, tad, kad cilvēks saņem lēmumu par statusu, vienalga trūcīgo vai maznodrošināto, vai tiek pievienota šī pakete ar, vai vienkārši apraksts, kāds atbalsts viņam, teiksim tā, ir iespējams saņemt šajā statusā atrodoties. Ir tāda veidlapa izveidota, kur būtu viss aprakstīts, jo citreiz arī man zvana cilvēks, ka es saņēmu to, protams, viņš kaut ko ir dzirdējis, ko viņam stāsta, bet... Teiksim, tas būtu ļoti, ļoti liederīgi, ja tomēr saņemot šo lēmumu, klāt ir arī šis papildu sapraksts, kāds tad tas atbalsts ir, ko viņš var saņemt. Un nu, tādā veidā kaut kas.
Jā, tas ir, es gribēju, Kristīne, jums tā kā teikt, kad saistošies noteikumos ir pateikts, tas, diemžēl, mēs neesam darbinieki tad mutiski skaidro, tad to lēmumu, ja atnāk saņemt klātienē, ja tiek nosūtīts atteikums pa pastu, tad tur nav ko skaidrot, viņam tas status nu, nepienāks, līdz ar to viņš nevar pretendēt uz pabalstiem, bet mēs to ņemsim vērā un iespējams, ka mums vajag sagatavot tādu lapu. Šobrīd tādas lapas nav. Ir tie saistošie noteikumi, kuros atrunāts, kas jau uz maznodrošināto statusu tā palīdzības iespēja mazāk, kā es teicu, mājokli var saņemt vispār bez kāda statusa, ja viņam sanāk pēc formulas, viņam sanāk. Maznodrošinātiem tas ir ģimenēm ar bērniem ir šī ēdināšanas pabalsts, izglītībai pabalsts un veselības pabalsts. Tas ir lielāko daļu, kas pensijas vecuma cilvēki, kas pretendē uz to veselības pabalstu. Bet paldies par ieteikumu, mēs to ņemsim vērā, jo nav tāda lapa, nav mums sagatavota.
Paldies.
Labi, paldies, vai vēl kādi komentāri, ieteikumi? Tātad, ja nav, tad virzam saistošo noteikumu projektu izskatīšanai domes sēdē. Paldies, deputāti, šodien arī tāda darba kārtības jautājums ir izsmelts, un paldies par diskusiju sarunu. Paldies. Sēdi slikāt gribēju runāt, jā? Jā, vēl lūdzu, Kristīne Briede.
Jā, es gribēju pajautāt tādu jautājumu, kāpēc mums tik reti notiek šīs komitejas sēde? Principā pēdējā laikā tas ir gandrīz caur mēnesi, vai tiešām sociālajā un veselības jomā nav nevienu diskutējamu jautājumu, par ko runāt, ne no sociālā dienesta plus, ne vispār pašvaldībā kā tādā, bet tiešām nenāk nekāda signāla. Un otrais jautājums ir, manuprāt, arī, kas bija tomēr būtisks jautājums, ja mēs atceramies decembra domas sēdi, kad bija saistībā ar slimnīcu nepatīkama situācija, kad domas priekšsēdētājs arī teica, ka būs tāds un šāds visādas darbības, kuras nesakoja, tad man tomēr likās, ka arī šīs komitejas drošiem vadītājiem vietniekam vajadzēja tomēr to jautājumu kaut kādā veidā arī komitejā varbūt pacelt, kas tad tur notikās īsti, un kas ir, nu, man šī divi jautājumi, jā, varbūt varat sniegt atbildi, paldies.
Jā, paldies, Kristīne, es arī, nu, tātad šobrīd komitejas sēdes tiek organizētas atbilstoši nepieciešamībai, nu, man liekas, ka vienreiz bija tās tie divi mēneši, kas pārgāja pāri, bet vidēji jau notiek vienreiz mēnesī, bet, nu, šobrīd tiek izskatīti jautājumi, kas ir dienas kārtībā un kas iet saistoši notiekumu projektu, bet tādi informatīvi arī ir bijuši, bet katrā ziņā deputāti, ja jums ir ieteikumi un ierosinājumi, ko mēs vēlamies izskatīt un kuri tā sasāp pēcī lieta. Kristīne, droši sniedziet iekšā šo jautājumu, pētīsim, skatīsim, runāsim un analizēsim. Jā, priekš tam jau mēs esam, lai mēs arī šos jautājumus, kas nav tieši saistošie noteikumi kārtības un kādi citi noteikumi, ko, bet problēma jautājumi, kas ir novadā šajā jomā, protams, ka komiteja ir tā vieta, kur to var risināt un spriest. Jā, bet tad nu, nāciet arī deputāti ar saviem ierosinājumiem. Paldies!